Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Stanley Shamari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii ya leo Jumanne, tarehe 27 Juni mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, upinzani nchini Kenya watangaza kuondoka kwenye mazungumzo kati yake na serikali na kuanzisha kampeni ya kuwataka raia kugoma kulipa ushuru baada ya Rais Ruto kusaini mswada wa fedha kuwa sheria.
Sasa imefika kiwango wakati mnatakana Wakenya wasimame imara. Onyesha watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko.
Na katika taarifa nyingine, Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne leo amekutana na wakuu wa idara za usalama na kijeshi, akiwaambia kwa kuwapongeza kwamba waliepusha nchi kutumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Kamati ya fedha ya sera ya Benki Kuu ya Kenya lazimika kufanya mkutano wa nje ya ratiba baada ya mfumuko wa bei kupanda bila kutarajiwa mwezi Mei, gavana wa benki hiyo Kamau Thugge alisema Jumanne. Watunga sera walipandisha kiwango cha riba ya mikopo kwa pointi 100 hadi asilimia 10.50, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2016 wakati wa mkutano wao Jumatatu ambao ulifanyika mwezi mmoja mapema. Mfumuko wa bei wa mwaka baada ya mwaka ulipanda hadi asilimia 8 mwezi uliopita kutoka asilimia 7.9, na kutafikia matarajio ya kushuka na uka nje kiwango kinachopendekezwa na serikali cha asilimia 2.5 hadi 7.5. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio anaongoza katika hesabu ya kura za uraisi, tume ya uchaguzi nchi hiyo ilisema Jumatatu, baada ya 60% ya kura kuhesabiwa. Bio mwenye umri wa miaka 59 anawania muhula wa pili dhidi ya wapinzani 12. Mpinzani wake mkubwa ni mgombea wa All People's Congress APC Samura Kamara, ambaye alishindwa kwa kura chache na Bio katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2018. Karatasi ya matokeo ya awali inaonyesha Bio amepata zaidi ya kura milioni 1 kufikia sasa, ikilinganishwa na chini kidogo ya 800,000 za Kamara. Matokeo ya mwisho yaliyothibitishwa yatatangazwa ndani ya saa 48 zijazo, tume hiyo ilisema Jumatatu alasiri. Vikundi vitano vya wanaharakati vimeshtaki kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total Energies kwa mara ya pili kuhusu miradi yake nchini Uganda na Tanzania katika mahakama ya Paris, na walisema hiyo leo Jumanne baada ya jaribio la kufanya kwa haraka kutupiliwa mbali mwezi Februari. Makundi ya Ufaransa na Uganda yakiongozwa na Friends of the Earth France yanashitumu kampuni ya nishati kwa kushindwa kulinda watu na mazingira kutokana na mpango wa uchimbaji wa mafuta ya Tilenga na bomba la mafuta hafi la Afrika ya Mashariki EACOP lenye thamani ya dola bilioni 3.5. Kesi yao inatumia sheria ya mwaka 2017 ya Kifaransa ya wajibu wa kuwa macho, inahitaji makampuni makubwa kutambua hatari katika shughuli zao za kimataifa na minyororo ya ugavi na mikakati ya kuzifufua, ya kuzizuia kumradhi. Total Energies inazingatia kuwa mpango wake wa umakini unatekelezwa ipasavyo na imehakikisha kuwa kampuni zake tanzu nchini Uganda na Tanzania zimetumia mipango ya utekelezaji ifayo ili kuheshimu haki za jamii na viumbe hai, kampuni hiyo ilisema kwenye maoni yaliyotumwa kwa njia ya barua pepe. Na rais wa Russia Vladimir Putin leo Jumanne amekutana na wakuu wa idara za usalama na kijeshi, akiwaambia na kuwapongeza kwamba waliepusha nchi kutumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe wakati mamluki wa kundi la Wagner walipoasi na kuandamana hadi kufika karibu na Moscow. Wakati Russia ikitangaza mipango ya kuwapokonya silaha mamluki wa kikosi binafsi cha Yevgeny Prigozhin, Putin na wafuasi wake wamekuwa wakisisitiza kuwa utawala wake haukudhoofishwa na uasi huo uliochukuliwa na wengi kama tishio kubwa kwa utawala wa Kremlin tangu Putin alipoingia madarakani. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Putin aliwaambia wanajeshi kutoka Wizara ya Ulinzi, Kikosi cha Ulinzi wa Taifa, Idara ya Upelelezi na Wizara ya Mambo ya Ndani waliokusanyika kusikiliza hotuba yake kwa njia ya televisheni katika ukumbi wa Kremlin kwamba mliziwia mara moja vita vya wenyewe kwa wenyewe. Aliwaomba kukaa kimya kwa dakika moja, kuwapa heshima wanaanga wa jeshi la anga waliouawa na mamluki wa Wagner, akisema kuwa katika makubaliano na waasi, wanajeshi wenzetu marubani waliuawa. Hawakujisalimisha na walitikwa heshima amri zao na wajibu wao wa kijeshi. Prigozhin, mshirika wa zamani wa Kremlin na mkandarasi wa masuala ya upishi ikulu ambaye aliunda kikosi cha kibinafsi chenye nguvu cha Wagner, amejigamba kupitia ripoti za vyombo vya habari kwamba wapiganaji wake walishangiliwa na kukaribishwa na raia wakati wa uasi wake wa muda mfupi. Lakini Putin amesisitiza kuwa wapiganaji wa kawaida wa Wagner waliona kwamba jeshi na raia hawakuwaunga mkono. Maafisa wa Russia wamekuwa wakijaribu kupuuza mzozo huo kwa siku tatu, huko Prigozhin akitarajiwa kwenda uhamishoni Belarus, nayo idara ya upelelezi FSB ikisitisha mashtaka dhidi ya wapiganaji wa Wagner na jeshi likijiandaa kuwapokonya silaha. Maandalizi yanaendelea kuchukua zana nzito za kijeshi kutoka kundi la Wagner na kuzipeleka kwenye kambi za wanajeshi wa Russia, Wizara ya Ulinzi imesema.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Gabon yenye utajiri wa mafuta itaandaa uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa ifikapo Agosti 26. Nchi ya Afrika Magharibi itatoa taarifa hii leo Jumanne, huku rais Ali Bongo Ondimba akipewa nafasi kubwa ya kushinda dhidi ya upinzani uliogawanyika. Bongo bado hajasema iwapo atagombea tena, lakini anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kuwa atagombea tena nafasi hiyo. Chama chake chenye nguvu zaidi cha Gabon Democratic Party PDG kinashikilia viti vingi katika mabunge yote mawili. Bongo mwenye umri wa miaka 64 alichukua nafasi ya baba yake Omar Bongo Ondimba, mtawala nchi hiyo kwa miaka 41 mwaka 2009. Idara ya usalama ya Russia itangaza Jumanne kuwa inafunga uchunguzi juu ya uasi wa kijeshi uliofanywa na Yevgeny Prigozhin na wanachama wa kundi lake la mamluki la Wagner. Katika taarifa iliyotolewa na mashirika ya habari ya Russia FSB, ilisema wale waliohusika waliacha shughuli zilizoelekezwa na kutenda uhalifu. Kutowafungulia mashtaka wapiganaji hao ilikuwa sehemu ya makubaliano ya Jumamosi jioni ambayo alimaliza uasi huo. Wizara ya Ulinzi ya Russia pia ilisema Jumanne kwamba kundi la Wagner lilikuwa linajiandaa kuhamisha vifaa vizito vya kijeshi kwa jeshi la Russia. Mahali alipo Prigozhin hapajulikana mpaka leo Jumanne. Na mahakama ya juu ya Marekani leo ilitoa uamuzi dhidi ya ombi la wabunge wa Republican wa North Carolina kuongeza nguvu za wanasiasa wa ngazi za majimbo juu ya uchaguzi wa serikali kuu, kwa kupunguza nguvu za mahakama za majimbo kukagua hatua zao katika uamuzi wenye athari kubwa kwenye mchakato wa kidemokrasia wa Marekani. Uamuzi huo uliunga mkono uamuzi wa mwaka 2022 wa mahakama ya juu ya North Carolina, wakati majaji walipokataa kukubaliana na nadharia ya kisheria ya wachache iitwayo Independent State Legislature, andiko lilopendelewa na wahafidhina ambao linaondoa jukumu lolote la mahakama za majimbo na katiba za majimbo katika kudhibiti uchaguzi wa rais na wabunge. Nadharia hiyo ya kisheria yanategemea kwa kiasi fulani kauli ya katiba ya Marekani kwamba nyakati, mahali na namna ya uchaguzi wa serikali kuu utatambuliwa katika jimbo na bunge pamoja, jimbo pamoja na bunge lake.
Ni matangazo ya jioni kutoka moja kwa moja studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu leo ni kutoka huko Kenya, ambapo upinzani nchini humo umetangaza kuondoka kwenye mazungumzo ya pande mbili kati yake na serikali ya Rais William Ruto na kuanzisha uasi wa kiraia kukataa kulipa ushuru kufuatia hatua Rais Ruto kutia saini mswada wa fedha wa 2023-2024. Kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, muungano huo unaoongozwa na Raila Odinga ulitangaza kurejea kwenye maandamano kote nchini humo kuanzia mwezi ujao wa Julai.
Odinga ambaye amewasili kutoka Poland Jumanne alikohudhuria mkutano wa viongozi wa upinzani duniani katika uwanja wa kihistoria wa Kamkunji jijini Nairobi, ametangaza kuwa haiwezekani kwa serikali ya Rais Ruto kuongeza mzigo wa makato ya ushuru kwa wananchi wakati hali ya maisha imekuwa ngumu.
Tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tulipatia hawa watu, hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi.
Aidha, Odinga anasisitiza kuwa hatua ya Ruto kutia saini mswada huo kuwa sheria Jumatatu ili kupitisha utekelezaji wake Julai mosi licha ya raia wa Kenya kuonesha kutoridhishwa na baadhi ya vifungu ni jambo lisilofikirika kwa kiongozi aliyowaahidi raia wa Kenya makuu katika utawala wake.
Ili uhuru ikuje, gharama maisha irudi chini, ushuru bandia itolewe.
Odinga sasa anawataka raia wa Kenya kususia ulipaji wa ushuru, kuepuka matumizi ya mafuta na bidhaa zake, na badala yake kutembea kwenda kazini badala ya kuendesha magari ikibidi, na kuyataka magari ya usafiri wa umma kubeba abiria zaidi ili kumnyima Rais Ruto ushuru wa mafuta kutokana na hatua ya utawala wake kuongeza ushuru wa ongezeko la thamani ya 16% kwa mafuta na bidhaa zake za petroli kutoka 8%.
Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawalewi. Sasa imefika kiwango wakati mnatakana Wakenya wasimame imara. Waonyeshe hao watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko.
Haya yote ni sehemu ya kampeni ya ukaidi na uasi wa kiraia ambayo itachukua mifumo mbalimbali ikijumuisha uasi wa kiraia utakaochukua vitendo vya kibinafsi hatua kwa hatua kwa busara na hadharani na kufikia kilele cha kuanza rasmi kwa nchi nzima Julai 7 wakati atakapotangaza ratiba ya maandamano ya kitaifa dhidi ya utawala wa Ruto. Na licha ya serikali ya Rais Ruto kutangaza Jumanne hii kuwa inarejelea mazungumzo ya pande mbili na upinzani, Odinga na viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wametangaza kuwa hawatashiriki tena mazungumzo hayo kwa sababu ya kile wanachokitaja kuwa ni kupotezeana muda kwa mazungumzo yasiyokuwa na ubora wowote kwa mazingira ya sasa, na kulalamikia hatua ya Ruto kutia saini mswada tata wa fedha wa mwaka 2023 kuwa sheria, anavyoeleza mbunge wa Rarieda Otiende Amolo anayeongoza mazungumzo hayo kwa upande wa upinzani.
Kama wanataka watu wa kuzungumza nao, kuna mawakili tutatuma huko. Kama wanataka kotini, kuna mawakili tutatuma huko.
Je, tangazo la Odinga lina athari gani kwa nchi na utawala wa Rais Ruto? Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
William Ruto anajipata katika nafasi ambayo maandamano haya yakianza, basi atakuwa na nafasi ngumu ya kumudu nchi na kuweza kuizatiti uchumi ya nchi, kwa sababu maandamano kwa kawaida Kenya inamaanisha kwamba kazi zitatendeka, watu wengi watabaki nyumbani na kazi zitakwama. Wakenya wengi kukua kwa jumla hawapendelei yale mapendekezo ambayo yalikuwa katika bajeti ya mwaka huu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu mahujaji milioni mbili wamewasili katika mlima Arafat kuanzia alfajiri ya leo, ikiwa ndiyo kilele cha ibada ya Hajj na mahala ambako inaaminika Mtume Muhammad alitoa hutuba yake ya mwisho. Hapo kesho ndipo inafanyika sherehe ya kuchinja mnyama inayofahamika kama Eid al-Adha, ambayo inasherekewa kote duniani. Abdul Shakur Abud anaarifu zaidi juu ya ibada hiyo muhimu kwa Waislamu.
Haji ya mwaka huu inafanyika wakati wa majira ya joto, na watabiri wa hali ya hewa huko Saudi Arabia wanasema kipimo cha joto kimeweza kufika nyuzi 46 centigrade kuanzia Jumatatu kati ya saa 6 mchana hadi saa 9. Maafisa wanasema maelfu ya wafanyakazi wa huduma za afya wamewekwa tayari kuwasaidia wale ambao wanaweza kukabiliwa na matatizo ya afya kutokana na joto kali mnamo siku 5 za haji. Hii leo huko Arafa, waumini wanasikiliza hutuba na kuomba toba, huku wengi wakiwa na mchanganyiko wa hisia wakiomba amani kupatikana huko Sudan, Yemen na Palestina. Abdulrahman Al-Sharif kutoka Sudan ni miongoni mwao.
Wallahi shuuri mukhtalab ma baina al-farha bil hajj
wa nina mchanganyiko wa hisia. Upande mmoja nina furaha kuweza kufanya hija mwaka huu, na na masikitiko makubwa kutokana na kwamba raia wenzangu wanauawa kila usiku katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe huko Sudan. Ninawaombea kila laheri wa Sudan, na inshallah Mwenyezi Mungu arudishe utulivu nchini humo.
Baada ya Arafa, mahujaji wakati wa magharibi watafanya safari fupi hadi Muzdalifa, katikati ya Arafa na mji wa Mina, ambako watalala nje kwenye uwanja mkubwa, mahala ambako asubuhi watakusanya vijiwe vidogo na kurusha kwenye maeneo matatu, ikiwa ni ibada ya kumrushia shetani. Na ndio siku wanasherekea Eid al-Adha, ambapo wanachinja kondoo katika kukumbuka kitendo cha Mtume Ibrahim alipoamrishwa na Mwenyezi Mungu kumtoa mhanga mtoto wake wa kiume Ismail, na alipokuwa anatekeleza kitendo kukatokea kondoo. Samir Al-Faisal kutoka Syria anasema amefurahi sana kuwepo huko, lakini anakumbuka raia wenzake wa Syria.
Nina furaha kupita kiasi kuweza kuhiji. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hatutaki kuondoka hapa. Alhamdulillah. Angalia watu wote hapa wakitekeleza hija kwa utulivu na amani.
Maafisa wa usalama wa Saudi Arabia anasema kuna wageni milioni 1,500,000 kufika mwaka huu, wakiungana na maelfu ya Saudia kutekeleza haji, wakisema idadi imefika karibu na ile kabla ya janga la COVID. Luteni Kanali Ahmed Sharaf, msemaji wa kituo cha kitaifa cha usalama, anasema usalama umeweza kuimarishwa zaidi mwaka huu, hasa kutokana na mifumo mipya ya kisasa ya usalama inayotumia teknolojia ya hali ya juu kufuatilia kila kitu kinachotokea na kuweza kujibu mahitaji yoyote katika kipindi cha sekunde 45.
Tuna mfumo ya kisasa ya teknolojia hali ya juu, na vile vile tuna kamera ambazo zimewekwa kwenye vitu vyote takatifu na msikiti mkuu, ambapo tunafuatilia kwa karibu kabisa kila kitu kinachotokea na kuwasilisha habari kwa maafisa husika pindi kuna jambo linahitaji kushughulikiwa mara moja.
Baada ya Eid al-Adha, waumini wanarudi katika mji wa Makka kuzunguka Kaaba kwa mara ya mwisho kabla kukamilisha ibada hii ambayo ni nguzo ya tano ya Uislamu, ambapo kila muumini anahitajiwa kutekeleza ikiwa ana uwezo wa kifedha na afya nzuri. Katika kipindi cha COVID, maafisa wa Saudi Arabia walitoa amri ya kuzuia watu wenye umri wa zaidi ya miaka 65 kutofanya haji, lakini amri hiyo imeondolewa mwaka huu, jambo ambalo limewafurahisha watu wengi kote duniani.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, viongozi wa nchi za magharibi wanasema jaribio la mapinduzi ambalo limefeli lilofanywa na kundi la mamluki wa Russia la Wagner, wanasema kilichobainika ni udhaifu wa Rais Vladimir Putin. Wakati huo China inamuunga mkono Putin. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Ridwell anaripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti yake.
Kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner Yevgeny Prigozhin amedaiwa kukimbilia Belarus kufuatia kuachana na uwasi wake aliotangaza awali. Belarus na Poland wanashirikiana mpaka wa kilomita 400. Vurugu nchini Russia zinaifanya Warsaw kuwa na wasiwasi.
Hatufahamu, hakuna yote mwingine anayefahamu nini kimesababisha matukio hayo.
Mkuu wa sera za mambo ya nje katika Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema kuwa uasi umebainisha udhaifu wa uongozi wa rais wa Russia Vladimir Putin.
The monster that Putin created.
Jinamizi ambalo limetengenezwa na Putin ambalo ni Wagner ni jinamizi linalomuuma hivi sasa. Mfumo wa kisiasa unaonyesha udhaifu na nguvu ya kijeshi ina mianya.
Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza James Cleverly alielezea kwamba Prigozhin amehoji uhalali wa Putin kwa uvamizi wake nchini Ukraine.
The Russian government's lies.
Uongo wa serikali ya Russia umeonyeshwa wazi na mmoja wa watu wa karibu wa Rais Putin.
Wakati huo huo, mshirika wa Moscow China imeelezea jaribio la uasi kwa ni swala la ndani la Russia.
China inaunga mkono Russia katika kuendeleza uthabiti wa kisiasa na kupata maendeleo na ustawi.
Mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya walikubaliana Jumatatu kuboresha mfuko maalum ambao unatumiwa kufadhili misaada ya kijeshi kwa Ukraine wa takriban dola bilioni 3.8 na kuongeza kiwango hadi dola bilioni 13. Viongozi wa EU wanatarajiwa kukutana baadaye wiki hii kujadili zaidi uungaji mkono wao kwa Ukraine.
Katika dunia ya wanawake, tunaelekea nchini Tanzania ambako wanawake wajane wameungana na wenzao duniani kote kuadhimisha siku ya kimataifa ya wajane, huku wakiwa bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo haki ya kumiliki ardhi na kuchelewa kutolewa kwa hukumu za mirathi mahakamani. Hali hiyo inawalazimu kuitaka serikali isimamie kesi hizo kwa haraka na hukumu zitolewe kwa wakati, pamoja na kutengeneza mwongozo katika mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo itawasaidia wanawake wajane kupatiwa mafao mapema. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia makala ifuatayo.
Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, takwimu zinaonesha Tanzania ina jumla ya wajane milioni 1,396,262, idadi ambayo bado inakabiliwa na umaskini, dhulma, ukatili pamoja na kutengwa na jamii, swala ambalo linahitaji hatua za ziada ili kulinda haki za wajane na jamii kutafakari changamoto hizo na kuhakikisha hawaachwi nyuma katika maendeleo. Wajane hao wanasema bado upatikanaji wa haki kwa wakati haujafikiwa licha ya serikali kutunga sheria mbalimbali ikiwemo sheria namba 1 ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017 ambayo imeonyesha kuzaa matunda baada ya kesi za wajane 277 za mirathi kutolewa hukumu za ushindi mnamo mwaka 2021. Mkurugenzi wa chama cha wanawake wajane Tanzania Rose Sarawati amesema kesi nyingi zinapofunguliwa mahakamani bado zinachukua muda mrefu kusuluhishwa, na hivyo matokeo yake ni kupoteza nguvu kazi na kuwafanya wajane kupoteza mwelekeo wa maisha.
Anapofungua kesi ya mirathi, sichukue muda mrefu mahakamani, inapoteza nguvu kazi, inapoteza muda, inamfanya yule mjana anapoteza mwelekeo, kwa sababu wengi wanapoteza maisha wameziacha, au wengine zimekuja tayari wakiwa wamesumbuliwa sana kiasi kwamba hata zikifika hawaoni tena wafanyie nazo nini, zimekuwa zikipotea tu. Kwa serikali inaweza kuweka muda wa kesi za mirathi kuzimaliza kwa wakati na kutoa haki kwa wakati.
Sarawati amesema sheria ya mirathi bado haijawa rafiki kwa wajane na kuitaka serikali kuifanyia tathmini na kuiboresha sheria hiyo ili uweze kuakisi maisha ya sasa, na kuongeza kuwa serikali inapaswa kuhakikisha wajane wanabaki salama ili kuweza kusaidia kupunguza mayatima.
Serikali isipofanya huo usimamizi, ina maana kwamba tutazidi kuongeza yatima. Mjane anafika mahali anachoka na kata tamaa kwa sababu ana watoto nyuma yake, watoto wanaopaswa wakue katika maadili na kupata mahitaji yote na haki zao za msingi, ili kiweze kuwa na taifa ambalo watoto watahisi kwamba wamejaliwa na wamependwa na taifa lao na wako salama na wanaendelea na maisha ya yule mzazi mmoja angalau aliyebaki.
Kutofanikiwa kwa mikopo ya wanawake inayotolewa na halmashauri kunazidi kuongeza ugumu wa maisha kwa wajane ambao huachiwa ulezi peke yao na baadhi ya mali zikichukuliwa na wasio walengwa, huku watetezi wa haki za wanawake wakitoa wito kwa taasisi za fedha kuwakopesha bila kujali wao ni wajane, bali wawachukulie kama wateja. Konsia Pius, mkazi wa Tabata Kinyerezi, ameiambia Sauti ya Amerika waliunda kikundi cha wajane 12 kwa lengo la kupata mkopo wa halmashauri, ila masharti waliopewa yalipelekea kukosa mkopo na kikundi kuvunjika na hata pesa walizoweka benki ikawalazimu kugawana, suala ambalo ameiomba serikali kuweka masharti nafuu ambayo mjane anayamudu pamoja na kubadilisha utaratibu wa vikundi badala yake apatiwe mtu mmoja mmoja.
Ikafika mahali tukaona kama vile ni changamoto, nilikuwa tumeshaekeza hela kwenye benki, kila kikundi kikaja kikafa, mpaka leo hakuna mtu mwenye kikundi. Kila mtu akawa amesambaratika, akawa ameanza kila mtu maisha kivyake. Lakini kwamba labda angemwezesha kila mjane mmoja mmoja, naona kwamba hiyo ingemfaa mjane mwenyewe kupambana kurudisha peke yake ule mkopo.
Naye mkurugenzi mkuu wa taasisi ya wajane Zanzibar Tabia Makame anasisitizia juu ya changamoto ya uchumi inavyoathiri afya za kina mama wajane, na wengi wao hukumbwa na maradhi mbalimbali kwa kufikiria sana maisha yanayosababishwa na ulezi unaomtegemea baada ya kufiwa na mume au kuachika. Ili kuweza kumaliza hayo, anaitaka jamii kubadilika na kurudi katika misingi ya maadili, pamoja na serikali kuona namna ya kuwasaidia wajane katika masuala ya kiuchumi kwa kuwapatia elimu, na wanapomaliza wawapatie mitaji ili watumie elimu waliopata katika kujikwamua kiuchumi.
Jamii kwa jumla tubadilike, turudi kwenye misingi ya maadili yetu. Acha hapo, serikali ione namna sasa ya kuwafikiria wakina mama wajane kwa kuweza kuwasaidia kiuchumi. Kinamna gani? Hata kuwajengea vituo vya ujasiriamali. Mjane ukimpeleka kwenye kusoma elimu ya ujasiriamali anaweza kufanikiwa. Lakini pia kitoka hapo awe na mtaji.
Hata hivyo, madhila wanayokutana nayo wajane hujawa na hisia na kuhisi wizara husika bado haijaweza kutatua yale yanayowasibu, na kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuwapelekea mwakilishi anayetokana na wajane. Rukia Mshana kutoka Kinyerezi amesema,
nilikuwa natamani kama kuna uwezekano Mheshimiwa Rais anapoteua viongozi au anapoteua wabunge wa kuteuliwa, basi ateue kitengo maalum kwa ajili ya kushirika na hawa kina mama ambao ni wajane, tupate japo msemaji atakayetusemea sisi ambao hatuna uwezo wa kuwafikia viongozi wakubwa.
Ili kuweza kuwapatia wajane furaha ya maisha, ni jukumu la jamii na wadau kufichua ukiukwaji wa haki kwa wajane ili waweze kupatiwa msaada wa kisheria pale inapohitajika, amemalizia kusema mkurugenzi wa chama cha wanawake wajane Tanzania Rose Sarawati. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani kwa makala hiyo ya wanawake. Msikilizaji wetu, ni kukumbushe kwamba matangazo haya jioni yanasikia kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Redio Mbale huko Uganda, Redio Kaya huko Mombasa Kenya, Redio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Jambo Isiro huko DRC. Tunasikika pia kupitia sehemu mbalimbali duniani kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, na hapo saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki usikose kujiunga na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Basi namkaribisha mwenzangu Sandy Shomari akusomea muktasari wa habari za dunia.
Kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu ya Kenya ilazimika kufanya mkutano wa nje ya ratiba baada ya mfumuko wa bei kupanda bila kutarajiwa mwezi Mei, gavana wa benki hiyo Kamau Thugge alisema siku ya Jumanne. Watunga sera walipandisha kiwango cha riba ya mikopo kwa pointi 100 hadi asilimia 10.5, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2016 wakati wa mkutano wao wa Jumatatu ambao ulifanyika mwezi mmoja mapema. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio anaongoza katika hesabu ya kura za urais, tume ya uchaguzi nchi hiyo ilisema Jumatatu baada ya 60% ya kura kuhesabiwa. Bio mwenye umri wa miaka 59 anawania muhula wa pili dhidi ya wapinzani 12. Mpinzani wake mkubwa ni mgombea wa All People's Congress APC Samura Kamara, ambaye alishindwa kwa kura chache na Bio katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2018. Vikundi vitano vya wanaharakati vimeshitaki kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total Energies kwa mara ya pili kuhusu miradi yake nchini Uganda na Tanzania katika mahakama ya Paris, na walisema hii leo Jumanne baada ya jaribio la kufanya kwa haraka kutupiliwa mbali mwezi Februari. Makundi ya Ufaransa na Uganda yakiongozwa na Friends of the Earth France yanashutumu kampuni ya nishati hiyo kwa kushindwa kulinda watu na mazingira kutokana na mpango wa uchimbaji mafuta ya Tilenga bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ECOP thamani ya dola bilioni 3.5.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.